Areena.
Kirkosta ja trendeistä on vaikea puhua samassa lauseessa, ellei aio puhua kirkosta eroamisesta. Kuka tietää, voiko Irja Askolan, Kai Sadinmaan tai Antti Nylénin kristillisyyttä kutsua trendikkääksi, mutta Päivi Räsäsen meininki ei varmasti ole trendikästä. Vai onko tämä vain Helsinki-keskeinen harha? Onko trendejä ylipäätään olemassa vain Kehä Ykkösen sisäpuolella? Kirkollisen elämän julkikuva on pyörinyt paljon sen ympärillä, mikä seksuaalisuus on kirkossa hyväksyttyä ja ketkä saavat mennä keskenään naimisiin. Tässä yhteydessä on ollut helppoa tunnistaa konservatiivit ja liberaalit. Yhteiskunnan polarisaatio koskee kirkkoakin. Pääkaupunkiseudulla liberaalius näyttäisi trendaavan, vaan millaista sitten on elää konservatiivina täällä? Entä mitä kristinusko ylipäätään merkitsee maassa, jossa kirkkoihin kuuluvia on yhä harvemmassa, eikä heistäkään kaikki pane painoa kirkkonsa virallisille opeille? Näistä asioista puhui kanssani Karoliina Rauhio-Pokka. Tapasimme hänen kotonaan Espoossa, missä hän asuu aviomiehensä kanssa. Karoliina on koulutukseltaan teologi ja töissä Uusi Tie-lehden toimittajana. Vapaa-ajallaan hän tekee käsitöitä ja liikkuu luonnossa. Erityisesti kansallispuistot kiinnostavat. Me istutaan nyt sun kotonasi täällä Espoossa. Podcastin nimi tosiaan on Trendikästä, ei kiitos, joten tänään keskitytään valtavirrasta poikkeavaan elämänmenoon sun tapauksessasi. Sä, Karoliina, olet paitsi kristitty, myös voisinko sanoa konservatiivinen kristitty. 26 vuotta sulla on elämää takana. Millaisten vaiheiden kautta sun nykyinen vakaumus on oikein syntynyt?
Joo. Mä vähän mietin, että kuinka kaukaa lähden liikkeelle, mutta ehkä aloitan siitä, että mä olen kasvanut hyvin tämmöisessä tavanomaisessa luterilaisessa perheessä. Siis tarkoitan sitä, että on kuuluttu kirkkoon, mutta ei olla kyllä käyty siellä kovin usein. Että en ole käynyt esimerkiksi pyhäkoulua. Oltaisiko ehkä kerran vuodessa käyty kirkossa, jos sitäkään. Mä kävin semmoista kyläkoulua, joka oli nykymittapuulla erittäin kristillinen, että mä joskus olen naurannut, että siellä oli aika pysähtynyt jonnekin 60-luvulle, että siellä oli kaikki ruokarukoukset ja laulettiin virsikirjaa joka päivä ja aamuhartaudet ynnä muuta sellaista. Ja siellä tämä kristillisyys oli aika vahvasti esillä ja mä muistan, että kyllä mä silloin jo lapsena niin kuin uskoin näihin asioihin ja uskoin Jumalaa, mutta se ei ollut ehkä kovin jäsentynyttä vielä se usko sitten. No sitten kun mennään siitä vähän eteenpäin, niin voisiko sanoa, että siinä 2-13-vuotiaana, kun alkaa tämä abstrakti ajattelu useimmilla kehittymään, niin mä kiinnostuin sitten Raamatusta ja kävin sitten hakemassa sen kirjahyllystä vähän silleen vaihvihkaa, koska meidän kotona ei todellakaan ollut tapana lukea Raamattua, niin ei sitä nyt sillä näyttävästi sieltä hakenut, vaan vähän silleen varovasti. Ja mä aloin sitten lukea sitä aina itselleni iltasaduksi sängyssä. Ja mä muistan, että mä luin erityisesti Uutta testamenttia ja sieltä Vuorisaarnaa, jossa siis on tämmöinen Jeesus antaa tämmöisiä aika tiukkoja moraalisia ohjeita, muun muassa sieltä tunnetaan tämmöinen opetus kuin, että rakasta vihamiehiäsi. Ja voisiko sanoa, että se oli semmoinen hetki elämässä, että no, kristillistä termiä käytetään, että tulin synnin tuntoon. Eli toisin sanoen ymmärsin olevani epätäydellinen ihminen, ja sitä kautta mä jotenkin aloin entistä, mulle syntyi semmoinen suurempi tarve perehtyä lisää, että mistä tässä kristinuskossa oikein kyse, mikä on ratkaisu tähän ongelmaan, kun tajuan olevani epätäydellinen ihminen ja tekeväni paljon ja monenlaisia virheitä. Niin voisi sanoa, että sillä tiellä mä nyt oon tässä edelleenkin. Et siitä lähtien mä aloin lukea Raamattua, mäkin aloin lukea aiheeseen liittyvää kirjallisuutta ja sitten pikkuhiljaa se usko on sitten siinä syventynyt ja kasvanut ja jossain asioissa ajattelu on ehkä vähän muuttunut, joissain asioissa ei. Että semmoiset perusasiat on ehkä pysynyt samoina, mutta näin lyhykäisyydessään tämä tarina menee.
No, kirkkoon taikka toiseen kuuluu tänäkin päivänä reilu enemmistö suomalaisista. Tosin uskonnollisia oppeja koskevat ajatukset on sitten vähän kuitenkin vaihtelevia kirkkoon kuuluvilla. Missä asioissa sun vakaumus erottaa sua suomalaisesta valtavirrasta nähdäksesi?
Mä ehkä haluaisin kiteyttää tätä niin kuin kolmeen kohtaan. Ihan ensimmäinen kohta on se, että mä ajattelen, että mun vakaumus poikkeaa ainakin keskiverto mun ikäisestä siinä, että mulla on hyvin vakaa identiteetti, joka tulee mun kristillisestä vakaumuksesta, että kun mä seuraan mun lähipiirin 90-luvulla syntyneitä kavereita, niin aika monella tuntuu olla silleen pallo hukassa, että ei oikein tiedä, että kuka on ja mihin pitäisi pyrkiä tässä elämässä, kun taas sit mulla on aika selkeä käsitys siitä, että kuka mä oon, ja se tulee siitä mun niin kuin uskon kautta se, että mä tiedän, kuka mä oon. No sitten toinen asia on se, että mun vakaumus antaa mulle elämän tarkoituksen, eli mun ei tarvitse tavallaan miettiä sitä tai hakea sitä itsestäni sitä elämän tarkoitusta, vaan mä koen, että se on objektiivisesti mun ulkopuolella tuntui musta, miltä musta sitten tuntui. Että vaikka mulla olisi sellainen kokemus, että ei musta ole mihinkään tai ei mulla ole mitään merkitystä tai ei mulla ole mitään tarkoitusta, niin mä tiedän, että se ei ole totta mun uskoni perusteella. Ja sitten ehkä kolmas asia, mikä erottaa, on se, että mun uskon kautta mä pystyn lähestymään ja kohtaamaan sellaisia vaikeita kysymyksiä, joista meistä jokainen jossain vaiheessa elämänsä aikana kohtaa. Esimerkiksi kysymys kuolemasta, elämän rajallisuudesta, kärsimyksestä, sairaudesta, syyllisyydestä. Näitä voisi jatkaa niin kuin loputtomasti.
Miten sitten sun läheiset ja muuten sun kohtaamat ihmiset on suhtautuneet sun uskoon tässä vuosien varrella?
No, mun kokemus on ehkä se, että suomalaiset on aika pidättyväisiä näissä uskon asioissa, eli eihän niistä kovin helposti puhuta tai ne ei tule puheeksi. Mutta jos ne tulee puheeksi, niin mun kokemus on ollut se, että ihmiset on yleensä aika silleen varovaisen kiinnostuneita, että ne haluaa tietää, että no, mitä sä ajattelet tästä ja tästä asiasta. Tietenkin jotkut sellaiset kysymykset, jotka on nykypäivänä paljon tapetilla, vaikka kirkossa, niin ihmisiä tuntuu kiinnostavan, että no, mitä mä nyt niistä ajattelen. Joskus ihan jotain yksittäisiä muistan semmoisia ei niin mukavia kokemuksia, ja näin, että on, no itse asiassa yhden kerran kävi näin, että minulta siis kysyttiin, että no mitä mä ajattelen jostain asiasta, ja tämä vastaus ei sitten oikein miellyttänyt sitä vastapuolta, ja sitten syntyi sitten semmoinen pienimuotoinen väittely tai riita. Mutta siinäkin oli siis kyse siitä, että hän suoraan kysyi minulta, että mitä mä ajattelen siitä. Ja sitten mä, okei, mä kerron, mitä mä ajattelen. Ja se ei sitten ehkä miellyttänyt häntä, mutta kyllä pääsääntöisesti ollut ihan myönteisiä kokemuksia. Ihmiset on ainakin kiinnostuneita, että mitä mä ajattelen ja mihin mä uskon. Ja tämä on se mun kokemus ollut.
Herra, joka näet kaiken ja jolta kukaan ei voi salata mitään. Sinä olet sanonut, että et tahdo syntisen kuolemaa, vaan odotat, että hän kääntyy ja saa elää.
Tapasin Karoliina Rauhio-Pokan myös toiseen otteeseen vieraillessani hänen vakiokirkossaan Helsingin Kampissa. Myös siellä messun päätyttyä istahdimme hetkeksi alas haastattelukysymysten ääreen. Me ollaan nyt Helsingin Kampissa Lutherkirkon tiloissa Karoliina Rauhio-Pokan seurassa. Mikä tämä Lutherkirkko oikein on, Karoliina, jos jotenkin selittäisit sitä?
Joo, eli tämähän on siis tämmöinen, tällä kokoontuu semmoinen jumalanpalvelusyhteisö, ja se on Suomen luterilaisen evankeliumiyhdistyksen, eli SLEYn jumalanpalvelusyhteisö, ja SLEYhän on yksi Suomen evankelis-luterilaisen kirkon lähetysjärjestöistä ja myös tämmöinen herätysliike, joka on kirkon piirissä, niin tämä se Lutherkirkko on, eli SLEYn tämmöinen jumalanpalvelusyhteisö Helsingin keskustassa.
Kuinka sitten Lutherkirkosta tuli juuri sun kirkko? Minkälaiset vaiheet siihen johti?
No oikeastaan se varmaan johtuu tästä sijainnista, eli silloin kun mä muutin Helsinkiin, niin tämä oli vasta perustettu, eli tässä, siis tämä on alun perin ollut kirkko, mutta 90-luvulla tämä jouduttiin myymään tämä rakennus, ja tämä oli pitkään esimerkiksi yökerhona. Ja muistaakseni, en nyt mene sanomaan vuosilukua, kun en tarkalleen muista sitä, mutta kuitenkin tässä 2010-luvun jälkeen niin tämä on otettu takaisin käyttöön kirkoksi. Ja silloin kun mä muutin Helsinkiin, niin tämä oli just otettu ja käyttöön takaisin. Ja koska mä asuin tässä ehkä, mitä mä nyt sanoisin, parin kilometrin päässä, niin ajattelin, että voisin uteliaisuudesta tulla katsomaan, että mikä tämä paikka on, tämä entinen yökerho, että mikä tämä on. Ja sitten mä ihan tykkäsin olla täällä ja ajattelin, että olen sitten jatkanut, vaikka en enää asukkaan Helsingissä, niin olen tykännyt tässä käydä sitten kuitenkin edelleenkin.
Joo, tässä tosiaan ennen tätä juttutuokiota juuri vietettiin täällä messua, eli ehtoollisjumalan palvelusta sunnuntaina. Ja voisitko kertoa pikkasen, sä varmaan käyt täällä usein, mitä kirkonmenot ja seurakuntaelämä laajemminkin merkitsee sun elämässä?
Joo, kyllä mä käyn, sanotaan, lähes joka sunnuntai täällä, tai jos en ole paikan päällä, niin jossain muualla sitten. Mutta joo, kyllä mulle on jumalanpalvelus tärkeä monestakin syystä. No ihan ensinnäkin, siis ehtoollinen on mulle todella, todella tärkeä hengellisessä mielessä, ja sitten se saarna, se raamatun opetus, mitä kuulee, rukous, mutta tavallaan ehkä se, että jos ikään kuin vielä avasit, että no miksi mä käyn juuri tässä Jumalan palveluksessa, niin oikeastaan siinä on niin kuin tavallaan kolme syytä, että ensinnäkin on tavallaan se, että tämän seurakunnan opetus vastaa mun teologisia näkemyksiä. Tämä on siis luterilainen seurakunta, eli mun ajatukset on hyvin vahvasti luterilaisia. Ja sitten toinen asia on se, että tietenkin se, että on tärkeää, että täällä on hyvä musiikki, että mä tykkään hyvin paljon tämmöisestä, että käytetään monenlaisia instrumentteja ja soitetaan virsien lisäksi muitakin hengellisiä lauluja. Mutta toki en voi väheksyä sitä sosiaalista puolta, eli kyllähän täällä on monia tuttuja, monia kavereita, joiden kanssa sitten mukava kirkonmenojen jälkeen tuolla kirkkokahvella jutella. Ja ehkä just sen takia mä tykkään Luther-kirkolla käydä, että ollaan niin eri ikäisiä ja myös niitä nuoria, mun ikäisiä ihmisiä, joita täällä käy, niin se on jotenkin tosi mukavaa jutella monien ihmisten kanssa sitten tuolla kirkkokahveilla.
Kysymykset kristinuskon luonteesta ja sisällöstä on tässä viime vuosina mun mielestä paikallistuneet aika lailla ainakin isojen medioiden sisällöissä. Kysymyksiä vaikkapa siitä, että minkälaiset ihmiset saa keskenään solmia avioliiton tai minkälainen esimerkiksi seksuaalikäyttäytyminen on ylipäänsä hyväksyttävää. Minkälaisia sun ajatukset on näitä tavallaan eniten julkisuudessa riepoteltuja teemoja koskien?
Usein saatan kuulla tämmöisen lauseen, että no joo, että te konservatiivikristityt, että te olette kiinnostuneita siitä, mitä muut ihmiset tekee makuuhuoneessa ja miksi te olette niin pakkomielteisiä. Ja sitten kun mä yritän sanoa, että no en itse asiassa ole hirveän kiinnostunut ja mä itse asiassa ja kristityt, mä luulen, että moni muukin konservatiivikristit on sitä mieltä, että haluaisimme puhua kyllä muista asioista, mutta ne muut asiat ei oikeastaan kiinnosta hirveästi mediaa, että saattaa tulla semmoinen vähän niin kuin harha käsitys, että joo, tämä on se järjestö, joka tunnetaan vaikka justiinsa samaa sukupuolta olevien avioliittojen vastustamisesta. Esimerkiksi on tämmöinen lause suoraan jossain lehdessä. Ja sitten kun itse on vaikka jonkun tämän kyseisen vaikka järjestön toiminnassa ollut, niin ei muista vuosien varrella kuin ihan yksittäisiä kertoja, että oltaisiin edes puhuttu tästä avioliittoasiasta jotain. Että kyllähän se, mitä vaikka mistä mä oon kiinnostunut ja mitä mä pohdin päivittäin, niin on ihan jotkut muut asiat kuin se, että mitä muut ihmiset tosiaan makuuhuoneessaan tekee. Että, no ehkä voisin sanoa sen verran, että mulla on, jos mietin seksuaalimoraalia, niin hyvin tämmöinen perinteinen kristillinen käsitys siitä, että mikä mun mielestä on niin kuin Jumalan tahdon mukainen tapa toteuttaa sitä seksuaalisuutta. Että joo.
Eli esimerkiksi jos olisi pitänyt äänestää tästä sukupuolineutraalista avioliittolaista 2013 eduskunnassa, niin et olisi sen puolesta äänestänyt, tulkitsenko oikein?
No itse asiassa tuo on pikkasen vaikeampi kysymys tuo, että miten, kun tavallaan kaksi eri asiaa se, että mitä mä ajattelen, että kristittynä on oikein ja mikä sitten on tavallaan yhteiskunnan tehtävä. Mä ajattelen lähtökohtaisesti niin, että jos nyt puhutaan vaikka homoseksuaalisuudesta, jota sen harjoittamista, eli samaa sukupuolta olevien suhdetta, mä en pidä kristillisenä elämäntapana, niin on kuitenkin eri asia se sitten, että voiko yhteiskunta tavallaan puuttua siihen, että mitä ihmiset kuitenkin vapaasta tahdostaan päättää tehdä. Ja mä ajattelen, että se ei ole myöskään kristillistä, että ikään kuin pakotetaan toiset elämään sillä tavalla, kun mä ajattelen, että on oikein. Mutta toki, jos me mietitään avioliittoa, niin se on aika iso yhteiskunnallinen kysymys, että mikä se on. Ja mä en osaa suoraan vastata, että mitä mä olisin eduskunnassa äänestänyt. Todennäköisesti varmaan olisin äänestänyt sitä vastaan, mutta korostan kuitenkin, että mun mielestä esimerkiksi se, että homoseksuaalisuus on joskus ollut niin kuin kriminalisoitua, niin mun mielestä se on niin kuin väärin. Että mun mielestä, ja se on kaksinaismoralismia myös, koska eihän vaikka siihen aikaan vaikka uskottomuutta avioliitossa kriminalisoitu.
No miten sitten tämä, kun puhuttiin tästä, tai esittelinkin sinut konservatiivikristittynä, niin mä haluaisin vähän tähän tarttua, että sana konservatiivikristitty on yleinen tapa kuvata joitakin tämmöisiä kristillisen vakaumuksen muunnelmia. Itse oot kuitenkin kertonut mulle, että sä et mielelläsi käytä tätä sanaa. Miksi niin?
No ehkä sen takia, että se helposti lokeroi semmoiseen tiettyyn lokeroon, johon ei välttämättä koe kaikilta osin kuuluvansa. Lisäksi konservatiivi ja liberaali on vähän hankalia termejä siinä mielessä, että no, se on aina vähän, että no mihin sitä nyt vertaa sitten. Että okei, mua sanotaan nykyään konservatiivikristityksi, mutta vielä 50 vuotta sitten mä olisin varmaan ollut ihan valtavirran normaali kristitty tyyppisesti. Sitten taas voi olla niin, että tämän päivän liberaalikristitty on 20 vuoden päästä konservatiivi. Se vaan riippuu ehkä vähän, että mihin sitä vertaa. Sitten toisaalta myös se, että kun puhutaan konservatiivikristitystä, tulee sellainen vähän mielikuva, että ainakin Suomessa tätä käytetään myös vähän siinä sävyssä, että edustaisi jonkunlaista vähemmistöä. Mutta jos me katsotaan globaalisti kristinuskoa, niin mun näkemykset edustaa valtakristittyjen ja valtakirkkojen näkemyksiä. Jos me mietitään vaikka katolista kirkkoa, joka on maailman suurin kristillinen kirkko, joka on erittäin konservatiivinen monissa näkemyksissään, niin voisi sanoa, että edustaa ikään kuin valtavirta kristittyjä tässä mielessä. Sitten ehkä myös se, että konservatiiviliberaali myös siinä mielessä ei ole niin hyviä, koska mä saatan jossain asioissa olla konservatiivinen, mutta joissain asioissa niin kuin liberaali, että sekään ei ole niin yksiselitteistä, että mihin lokeroon sitä nyt kuuluu. Se riippuu vähän asiasta ja kysymyksestä.
Oletko joutunut joskus perustelemaan joitakin liberaalina pitämiäsi näkemyksiä sitten sanotaan konservatiivisissa piireissä?
No joo, ehkä jos mainitsen ihan vaikka konkreettisen esimerkin, että ei mene vaan yläpilveen tämä homma, niin konservatiivisissa piireissä saattaa olla aika sellaisia, myös aika konservatiivisia näkemyksiä vaikka sukupuolirooleista. Ei toki kaikilla, mutta on paljon tällaisia näkemyksiä vaikka siitä, että mikä on vaikka naisen paikka avioliitossa, että saattaa vaikka korostaa esimerkiksi kotiäitiyttä, kodin hoitamista, lasten hoitamista siellä kotona ja sitten mies elättää. Kun taas sitten mä itse olen aika sellainen, no, mitä termiä nyt itsestään käyttäisi? Olen vähän semmoinen uranainen tai näin. Et mulla on työ ollut aina aika tärkeä ja mä oon hyvin sellainen vauhdikas ihminen ja ehtivä ihminen joka paikkaan menossa. Niin sit kun on käynyt näitä keskusteluja, niin on voinut tulla ilmi se, että et onpa toi ahdas toi vaikka jonkun konservatiivin käsitys siitä, että millainen on nainen, jos ei koe sopivansa tähän muottiin ainakaan kaikilta osin naisena. Että tämmöinen ehkä esimerkki tuli mieleen, mitä on ihan viime aikoina käynyt joidenkin kanssa keskustelua. Että tuossa huomaa, että mä ajattelen vähän erillä tavalla. Että mä ajattelen niin, että perheet on erilaisia, naiset ja miehet on erilaisia ja perheissä tehdään semmoisia ratkaisuja, jaetaan tehtäviä ikään kuin niiden lahjojen mukaan. Toki voi olla niin, että keskimäärin ne työt jakautuu tietyllä tavalla, että voi olla, että useammin naiset kokee ehkä luontevammaksi vaikka lastenhoidon kuin miehen, kuin mies kokee, mutta se ei ole mikään semmoinen, että näin olisi aina ja joka tilanteessa. Mutta tämmöinen ehkä esimerkki tuli mieleen.
Puhutaan sitten vähän avioliitosta. Aika harva Suomessa tänä päivänä menee naimisiin tuossa 20 ikävuoden korvilla. Sä kuitenkin olet niin tehnyt. Mistä se johtuu?
No kyllähän sekin johtuu kristillisestä vakaumuksesta ja siitä, että sattui löytymään sopiva ihminen, jonka kanssa mennä naimisiin. Päätin mennä naimisiin sen takia, että oikeasti se johtuu kristillisestä vakaumuksesta, että mä arvostan avioliittoa erittäin korkealle. Se on mun mielestä se tapa kristittynä, jolla sä voit elää parisuhteessa toisen ihmisen kanssa. Ja se tuo mun mielestä paljon semmoista turvaa, koska siinä on se sitoutumisulottuvuus, että mulla ei oikeastaan mitään muuta kuin hyvää sanottavaa avioliitosta ja siitä, että menin nuorena naimisiin. Toki nyt kun mä oon vähän vanhempi, eli mä menin 5 vuotta sitten naimisiin, niin kyllä mulla joskus tulee vähän sellaisia fiiliksiä, että ei hyvänen aika, että mä haluan aika nuori, mutta toisaalta en mä hirveästi muuttunut siitä ajasta, että kyllähän siinä on tosi tärkeää se, että jos menee nuorena naimisiin, että on sinut itsensä kanssa, tietää mitä haluaa elämässä, koska voi tulla suuria ongelmia myöhemmin, jos tavallaan menee tosi keskenkasvuisena niin kuin naimisiin, eikä ole ikään kuin vielä muodostunut sitä omaa tahtoa ja semmoista, että mitä nyt haluaa elämässä saavuttaa, mutta mulla tavallaan oli jo silloin aika selvät sävelet, joten se tuntui tosi luontevalta mennä naimisiin ja on kyllä ollut tyytyväinen valintaani edelleen.
No mitä kaikkea avioliitto sinulle sitten merkitsee?
Joo, no siis jos aloittaa vähän tämmöisestä teologisemmasta lähtökohdasta, niin mä uskon sillä tavalla, että avioliitto on Jumalan asettama liitto. No, Raamatussa kuvataan, että ihmisen ja Jumalan suhde on vähän niin kuin avioliitto. Siis siinä mielessä, että Jumala rakastaa ihmistä uskollisesti aina. Ja tämä inhimillinen avioliitto on vähän niin kuin kuva siitä Jumalan ja ihmisen välisestä suhteesta. Ja siksi avioliitonkin kuuluu olla uskollinen, elinikäinen, pitkämielinen, kärsivällinen toista kohtaan, vähän niin kuin Jumalakin on ihmistä kohtaan aina uskollinen, vaikka ihminen nyt välillä lähteekin sivupoluille siinä, niin se on niin kuin teologisessa mielessä, se on tavallaan osa mun uskoa, se avioliitto. Mutta sitten ihan niin kuin henkilökohtaisella tasolla, niin kyllähän se avioliitto on semmoinen, niin kuin mä jo ehkä tuossa aiemmin sanoin, niin se antaa mulle turvaa, koska mä tiedän, että mun puoliso on sitoutunut muhun aina kuolemaan asti, ja mä oon myös sitoutunut häneen aina kuolemaan asti. Et mä jotenkin, mun ei tarvitse tavallaan pelätä mitään erilleen kasvamista tai sellaista, että jos meille tulee joku iso vaikeus, että hän nyt jättäisi mut. Että mä jotenkin pystyn luottamaan häneen kuin kallioon, ja mä toivon, että hän voi myös toisin päin luottaa myös muhun niin kuin kallioon. Et mun mielestä se on valtava semmoinen turva, ja toki siinä saa myös sen rakkauden ja läheisyyden, mitä ihminen elämässään kaipaa, että saa tulla rakastetuksi ja hyväksytyksi sellaisena kuin on. Että mun mielestä avioliitto antaa myös siihen hirveän hyvän raamin, koska siinä on se sitoutuminen koko ajan läsnä.
Entäpä sitten jälleen kerran kohtaamisissa ja keskusteluissa muiden ihmisten kanssa, miten tämä sun nuorena avioon astuminen on näyttäytynyt, tai oletko saanut siitä minkälaisia kommentteja tai minkälaisia keskusteluja oot käynyt?
No itse asiassa musta tuntuu, että mä en ole saanut koskaan siitä mitään palautetta, että silloin kun mä kerroin mun vanhemmille, että mä menen naimisiin, niin no, he tiesi jo silloin, että mun näkemyksistä ja että mä oon kristitty, joten ei ne varmaan sitä ihmetellyt sitten, että ne oli vaan, että onpa kiva juttu ja pääsee viettää häitä tyyppisesti, että mä en ole saanut siitä koskaan mitään ihmettelyä. Voihan se olla myös se, että kun jos pyörii enimmäkseen tietyissä piireissä, jossa monet muutkin on mennyt nuorena naimisiin, niin se ei tavallaan ehkä jotenkin hämmästytä sit kuitenkaan niin paljon. Että musta tuntuu, että on ollut ihan semmoista kannustavaa. Ja just mun vanhemmat, vaikka he ovat menneet aika nykymittapuulla normaalin ikäisinä naimisiin, eli joskus yli 30-vuotiaana, niin ne oli lähinnä vaan nyt ihan innoissaan, että päästään häitä viettämään.
Avioliitto. Elämän mittainen sitoumus. Mitä kaikkea siihen sisältyy? Onko pakko pysyä aina yhdessä tai tehdä lapsia, varsinkaan paljon lapsia? Karoliina Rauhio-Pokalle avioliiton ihanteeseen kuuluu elinikäisyys, mutta tahtoaan vasten liitossa ei tarvitse olla. Avioero on paikallaan varsinkin silloin, jos ihminen on joutunut väkivaltaiseen suhteeseen. Myöskään raskauden ehkäisyä Karoliina ei kokonaan torju, kunhan menetelmät eivät osu enää hedelmöittyneen munasolun kehitykseen. Näistä asioista myös konservatiiviset kristityt ovat montaa mieltä. Mutta ylipäätään ulkopuolisen tarkkailijan kiinnostus tällaisiin kysymyksiin paljastaa, kuinka uskonnollisen uskon merkitys elämässä ymmärretään helposti keppinä ja kahleina. Mitä pitää tehdä? Mitä ei saa tehdä? Uskovan näkökulmasta voi kuitenkin korostua niin sanotusti kolikon toinen puoli. Kysyin, millä tavoin se näyttäytyy Karoliina Rauhio-Pokalle.
No tietenkinhän mä itse, kun mä oon kristitty ja se on mulle elämäntapa, niin mähän en koe sitä sellaisena, että se rajaa mua jollain tavalla, vaan se on ikään kuin se tapa, jolla mä elän, että mä vertaisin sitä vähän niin kuin siihen, että jos joku on omasta tahdostaan vegaani, niin okei, saattaa hän joskus kokea semmoista oloa, että ei hitsi, mä nyt joudun luopuun tästä lihapihvistä, mutta lähtökohtaisesti hän kokee iloa siitä, että hän saa tehdä oman tuntonsa mukaan, eli olla syömättä vaikka lihatuotteita ja muita eläinperäisiä tuotteita, niin mä vertaisin tätä siihen. Eli se on lähtökohtaisesti aina semmoinen ilo, että voin toimia sen oman tuntoni mukaisen, minkä mä koen oikeaksi, mutta toki on myös hetkiä, joissa saattaa tulla niitä fiiliksiä, että no, haluaisin tehdä tuon, mutta se ei ole oikein, joten en tee sitä. Ja varmasti kaikki ihmiset joskus kokee sitä tunnetta, koska se, mitä me halutaan, ei välttämättä aina hyväksi meille, että vaikka haluaisin syödä joka päivä suklaalevy, niin se ei ole mulle hyväksi, että mun täytyy välttää sitä ja säännöstellä sitä. Mutta joo, että se on siinä mielessä, että se on ennen kaikkea myös sellainen elämäntapa ja sellainen niin kuin turva mun elämässä, mitä erilaisimmissa kysymyksissä ja kriiseissä ja käännekohdissa, mitä nyt elämän varrella on tullut vastaan.
Erityisesti sä puhuit sen merkityksestä tämmöisten terveyttä tai elämän rajallisuutta koskevien huolten hälventäjänä, että miten usko vaikuttaa tässä. Haluaisitko kertoa tarkemmin?
Joo. Pitää ehkä pikkusen palata vähän niin kuin ajassa taaksepäin, eli mulla on sellainen harvinainen sairaus, jonka nimi on retinoblastooma. Se on semmoinen silmän verkkokalvon varhaissolujen syöpä, johon mä olen sairastunut noin vuoden ikäisenä vauvana. Ja sen seurauksena mulla on poistettu toinen silmä ja toisesta silmästä on sitten vaan hoidettu se syöpä pois. No, tää vaikuttaa sitten silleen, että kun tää on geneettinen sairaus, niin mulla on huomattavasti kohonnut riski sairastua muihin syöpäsairauksiin ja sen takia mä olen tämmöisessä tehostetussa seurannassa. Ja kun mä oon jutellut muiden tätä retinoblastoomaa sairastavien ihmisten kanssa, niin aika monen kokemus on se, että heitä ahdistaa nämä tutkimukset, että se on joka vuosi semmoinen tietty jännityshetki, että no saahan nyt sieltä terveen paperit. Ja mä taas en ole koskaan sitä stressannut, enkä edelleenkään stressaa, enkä ahdistu. Ja oikeastaan se johtuu ihan pitkälti siitä, että niin kuin mun uskon vakaumuksesta. Eli siitä, että mä uskon, että mun elämä on Jumalan käsissä, että niin kuin mun elinpäivät on päätetty jo silloin, kun mä oon syntynyt, ja mä en oikeastaan voi siihen silleen vaikuttaa. Ja parasta on vaan se, että mä keskityn tähän hetkeen ja nautin elämästä nyt. Tosin täytyy nyt kuitenkin tässä kohdassa korostaa, että se, että vaikka mä koen näin, niin ei kaikki kristityt välttämättä ole pelottomia ja sellaisia, että ne ei pelkäisi kuolemaa. Että tämäkin on osittain myös persoonakysymys, että miten ihmiset kokee asiat, mutta ehkä nekin, jotka pelkää, niin ne voi kuitenkin tiedostaa sen, että vaikka mua pelottaisi, niin se on kuitenkin niin, että Jumala päättää ne elinpäivät, vaikka musta nyt tuntuisi tältä ja mua jännittää ja mua pelottaa, mutta tavallaan voi ehkä rohkaistua siitä, että okei, mulla ei oikeasti ole mitään hätää, koska Jumala tietää kaiken ja myös mun elinpäivät ja milloin mun elämä ehkä päättyy.
Tulevat elämänvaiheet ovat epävarmoja, mutta Karoliina Rauhio-Pokka vaikutti tosiaan suhtautuvan asiaan levollisesti. Haastatellessani häntä myöhemmin sunnuntaisen messun jälkeen rohkeninkin esittää vielä seuraavan kysymyksen.
Mitä odotat tulevaisuudelta, tai jos mietitään, miten toivoisit eläväsi, sanotaan vaikka 5 tai 10 vuoden päästä, niin kuinka luonnehtisit Karoliina Rauhio-Pokka?
Ehkä mä oon nyt tässä, ehkä juuri nyt tässä hetkessä semmoisessa tietyssä taitekohdassa, että musta tuntuu, että mä oon saavuttanut kaikki ne tavoitteet, mitä mulla on tähän mennessä ollut elämässä, eli niin kuin vaikka valmistuminen yliopistosta ja työpaikan saaminen ja näin, että on saavuttanut ne. Ja nyt on vähän niin kuin semmoinen tietty vaihe, jossa vähän niin kuin pohtii nyt, että mitä sitten. Ehkä semmoinen ajankohtainen kysymys, mitä on paljon miettinyt, on se, että et haluaako jossain vaikka oman perheen perustaa. Tämä on ehkä semmoinen asia, jota nyt sitten tavallaan pohtii, kun on ikään kuin saavuttanut nämä muut tavoitteet, mitä tässä nyt on ollut viime vuosina pinnalla. Joo, että mä oon ehkä semmoisessa taitekohdassa nyt, että mä mietin just ehkä tätä tulevaisuutta, että missä haluan nähdä itseni 5 tai 10 vuoden päästä. Ja no okei, nyt täytyy kyllä sanoa, että yksi tavoite on, mitä en ole saavuttanut, mikä on ollut mulla mielessä jo pitkään, eli se, että mä haluaisin muuttaa takaisin pohjoiseen, mistä mä oon kotoisin. Niin kyllä mä ehkä toivoisin, että 10 vuoden päästä asuisin siellä, tai jopa 5 vuoden päästä, mutta se on ehkä semmoinen, jota en ole vielä saavuttanut, joka on ollut pitkään jo mielessä.
Kiitoksia paljon haastattelusta, Karoliina Rauhio-Pokka.
Kiitos.